lääkäri siellä sitten otti sydänfilmin ja muutenkin sitten tutkittiin. Ja sitten hän sanoi mulle, kysyi, että kuinka mulla on ollut tätä rytmihäiriöä. Mä sitten, ei mun rytmihäiriö ole ollut. Ja hän sanoi, juu, mutta kun mulla on tämmöinen vierasrytmi tai ihan väärä rytmi, mikä se sitten olikin. Ja mä vaan sanoin, että en mä tullut rytmihäiriötä, että mulla ei ole mitään rytmihäiriöä. Mutta sitten hän sanoi, että kysy vaan, että kuinka mä saan ollut. Ja mä sitten, en mä osaa siihen vastata.
Siinä käy sellainen tyypillinen tapaus, että kun mä menin lääkäriin valittaa, että mulla on sydäntuntemuksia ja sitten siellä otettiin sydänfilmi, niin mulla, sillä hetkellä mulla ei ollut niitä tuntemuksia ja sydänfilmi oli tietenkin normaali. Ja tämä on hyvin tyypillistä tämmöisessä rytmihäiriötapauksessa. Rytmihäiriöt on päällä vaan tietyn aikaa. Useimmiten tämä henkilö kyllä tuntee ne.
Sydänlihas on aika monimutkainen rakenne, siis puhutaan nyt sitä kammiosta, joka pumppaa verta varsinaisesti eteenpäin, se pumppumoottori, niin se ei ole pelkästään semmoinen niin kuin yhteen suuntaan supistuminen, mutta se on tavallaan niin kuin tämmöinen, että puristaa niin kuin rättiä kuivaksi, että siinä on myöskin tämmöinen kiertoliike.
Tässä Tiedeykkösessä asiaa rytmihäiriöiden ja nimenomaan eteisvärinän tunnistamisesta älypuhelimella. Siitä kertovat tutkijat VTT:ltä ja Turun yliopistosta. Minä olen Teija Peltoniemi. Aika usein käy niin, että ihminen tunnista sydämen outoa rytmiä, tai kun on lääkärin pakeilla, niin sydän toimiikin normaalisti. Sydämen työ on sähköistä ja sähköinen vaihtelu leviää kaikkialle kehoon. Sähkökenttä näkyy sydänsähkökäyrässä EKG:ssä. Sen avulla havaitaan myös eteisvärinä. Tätä sähköistä toimintaa voidaan mitata myös älypuhelimen sovelluksella ja pienellä laitteella rintakehällä. Kehitystyötä on tehty VTT:llä. Turun yliopistossa on puolestaan kehitetty älypuhelinsovellus, joka havainnoi sydämen mekaanista toimintaa.
No meillä on itse asiassa laitteita voi olla monenlaisia, mutta yksi laite, mitä voidaan tässä eteisvärinän tunnistamisessa käyttää, on tavallinen älypuhelin. Se sisältää nämä tarvittavat anturit, eli liikeanturit, joka on kiihtyvyysanturi ja gyroskooppi. Periaatteessa toinenkin näistä antureista riittää, mutta parempaan tulokseen päästään, kun meillä on enemmän sitä tietoa.
Eli liikeanturi on niin tietysti se, joka analysoi sitä, havaitsee sitä liikettä, ja sitten se kiihtyvyysanturi, niin mitä se havaitsee?
No, kiihtyvyysanturi havaitsee, kun se asetetaan tähän rintakehälle, niin tässä nyt, jos mä laitan sormet tähän rintakehälle, niin mä tunnen sormista, kuinka se sydän lyö siellä. Et tuntuu semmoinen pikkuinen värähdys joka kerta, kun sydän lyö. Niin tämä kiihtyvyysanturi, kun se on tarpeeksi herkkä, niin se pystyy tämmöiset hyvin pienet liikkeet havaitsemaan. Et se on ikään kuin se tärähdys, minkä se sydämen lyönti aiheuttaa tähän rintakehälle.
Erikoistutkija Mikko Pänkäälä jatkaa tuonnempana hänen ja projektipäällikkö Tero Koiviston kehittämästä älypuhelinsovelluksesta. VTT:n johtava tutkija Timo Varpula on puolestaan kehittänyt pienen laitteen, joka mittaa sydänsähkökäyrää. EKG lähtee rintakehän lähettimestä älypuhelimeen, jossa sovellus analysoi sydämen tilaa. Mihin tarpeeseen laite ja sovellus syntyivät?
Tarve tuli siitä, että itse asiassa se oli mun oma tarve aikoinaan vajaa 6 vuotta sitten, että mulle tuli rytmihäiriötä ja etsin sitten laitetta, jolla voitaisiin nämä rytmihäiriöt tallentaa. Siinä kävi sellainen tyypillinen tapaus, että kun mä menin lääkäriin valittaa, että mulla on sydäntuntemuksia ja sitten siellä otettiin sydänfilmi, niin mulla, sillä hetkellä mulla ei ollut niitä tuntemuksia ja sydänfilmi oli tietenkin normaali. Ja tämä on hyvin tyypillistä tämmöisessä rytmihäiriötapauksessa, että nämä rytmihäiriöt on päällä vaan tietyn aikaa. Useimmiten tämä henkilö kyllä tuntee ne, mutta sitten kun se mennään tutkimuksiin, esimerkiksi tämmöiseen pitkäaikaisempaan Holter-laitetutkimuksiin, jossa
eli vuorokauden mittauksiin.
Vuorokauden tai jopa 3 vuorokauden mittauksiin, jolla pyritään sitten saamaan nämä kiinni nämä tapahtumat, niin usein käy niin, että silloinkaan ei. Ennen tapahtumia oli ja silloin lääkäri ei voi tehdä yhtään mitään. Ei voida tehdä kunnon diagnoosia. Sitten ajatus tässä oli se, että saataisiin tällä, kun ihmisillä on näitä älypuhelimia, niin älypuhelimen on käytännössä aina mukana. Sitten voi kantaa mukanaan tämmöistä hyvin pientä laitetta ja kun nämä tuntemukset tulee, niin tämä voidaan sitten laittaa tämä sykevyö rintakehälle ja rekisteröidä puhelimeen nämä signaalit ja tallentaa ne sinne. Ja tarvittaessa tässä voidaan sitten sopia, että tämä lähdetään myös internetin kautta meidän pilvipalvelimelle ja sieltä edelleen vaikka sitten lääkärille.
Johtava tutkija Timo Varpula jatkaa myöhemmin. Miksi eteisvärinä on hyvä panna merkille? Kardiologian professori Juhani Airaksinen Turun yliopistosta.
No, eteisvärinä on varmaan sydänpuolella tämmöinen nouseva iso ongelma, koska Suomessakin eteisvärinä sairastaa tällä hetkellä runsaat 100 000 potilasta. Ja lisäksi meillä on semmoinen 50 000 potilasta, jotka tietämättään potee tätä rytmihäiriötä.
50 000?
Noin 50 000 on diagnosoimatta. Useimmat ovat iäkkäämpiä ihmisiä. Ja ongelma on siinä, että eteisvärinä ei aina aiheuta minkäänlaisia oireita, tai oireet ovat hyvin epämääräisiä, epätyypillisiä. Sen takia potilaat eivät sitten osaa hakeutua lääkärin vastaanotolle, jotta saataisiin tämä diagnoosi varmistettua.
Ja mikä on sitten se vaara siinä, että ihmisellä on eteisvärinä, se sydän lyö epätavallisesti, ja jos sitä ei tiedä, niin mitkä riskit siihen liittyy?
No, eteisvärinän suurin ongelma on se, että se lisää aivoverenkiertohäiriöitä, aivoinfarktin vaaraa. Sinne väriseviin eteisiin tulee hyytymiä, eteiskorvakkeisiin tyypillisesti, ja ne lähtevät sieltä liikkeelle sitten, ja sieltä kulkeutuvat sitten verenkierron mukana aivoverisuonia ja aiheuttaa tukoksen sinne ja aivoinfarktin. Ja tämä vaara on ihan yhtä suuri, onko sitten kyseessä oireellinen eteisvärinä tai täysin oireton eteisvärinä. Ja tärkeää on se, että tämä vaara, sitä voidaan vähentää sitten antikoagulaatiohoidolla, eli tämmöisellä veren hyytymistä estävällä niin sanotulla verenohennushoidolla voidaan jopa 3/4 näistä aivoinfarkteista estää. Ja siinä mielessä tämä aikainen diagnoosi on tärkeä, koska jos tämä hoito saadaan ajossa päälle, niin silloin voidaan paljon tämmöisiä tavallaan turhia aivoinfarkteja ehkäistä.
Kuinka suuri se riski on verrattuna siihen tavalliseen ihmiseen, jolla se sydän lyö sitten ihan normaali rytmillä? Niin.
No, se riippuu myöskin näistä muista riskitekijöistä, että nuorilla, varsin terveillä ihmisillä se on hyvin pieni se riski, mutta sitten jos meillä on ikä yli 75 vuotta, jos siellä on sydämen vajaatoimintaa, diabeettista, verenpainetta, jopa naissukupuolikin lisää sitten, se on monikertaisen se riskin sitten, jos ilman hoitoa riski voi olla 5-kertainen tai jopa 10-kertainen. Ja se on sama tosiaan, onko se oireton se eteisvärinä, onko se kohtauksellinen tai jatkuva eteisvärinä. Tässä itse asiassa on semmoinen ongelma, joka on todettu, että niistä potilaista, eteisvärinen potilaista, jotka saa aivoinfarktin, niin niistä noin 20% saa aivoinfarktin ensioireena siitä eteisvärinästä.
Ja vähän paljon.
Se on aika paljon. Ja yllättävää oli se, että alle 65-vuotiailla terveillä, joilla ei ole mitään sydänsairautta, niillä se oli yli 35% tämä osuus. Eli yli kolmannes näistä sitten ensimmäinen kerta, kun eteisvärinä huomataan, onkin, että samalla on aivoinfarkti.
Palataan vielä tuonnepana kardiologi Juhani Airaksisen esiin tuomaan uuteen tutkimustulokseen. Terveillä alle 65-vuotiailla aivoinfarkti voikin olla ensimmäinen oire eteisvärinästä. Eila Koivisto kokeilee Turun yliopistossa Mikko Pänkälän ja Tero Koiviston suunnittelemaa kännykkäsovellusta eteisvärinän tunnistamiseen.
Mulla tämmöiset liivit.
No, yleensä naisilla on liivit.
Niin,
no,
yleensä.
Yleensä on naisen liivit.
Otetaan nyt, jos laitetaan pakkaan. Kokeillaan laittaa tuonne alle. Laitteisto nyt kuuluu asettaa tuohon rintakehän päälle. Ja tällöin, kun sydän tuolla lyö, se niin kun tekee tämmöistä lineaarista liikettä ja rotaatiopyörimisliikettä, niin tämä liike välittyy tuohon rintakehälle ja rintake värähtelee sen sydämen liikkeiden tahdissa ja matkapuhelin pystyy rekisteröimään nämä pienet mikrovibraatiot, koska siellä on sisällä tämmöiset herkät kiihtyvyys- ja gyroskooppianturit.
Eila Koivisto, kauan sä oot kärsinyt eteisvärinästä ilmeisesti?
No, 33 vuotta.
Miten tunsitko sä sen ensimmäisen?
No, oikeastaan mä en mitään koskaan tuntenut. Mulla ei ollut oikeastaan minkäännäköistä vaivaa.
Miten se saatiin kiinni? Sen?
No, se saatiin sillä tavalla, että sitten mulla yhten työpäivän, niin mulla oli koko ajan vähän huono olo ja mun niin kuin, käsissä tuli sellaiset voimattomat. Ja sitten kun mä olen lasten kanssa tehnyt työtä, niin puhuin yleensä paljon päivän aikaa, niin mun rupesi puhe sillä tavalla kummasti sammaltelemaan. Ja mä ajattelin, kun mä saan työpäivän loppuun, niin mä menen lääkäriin. Ja menin päivystykseen ja selitin vaivani, ja eikä mulla ollut mitään. Niin sitten lääkäri siellä sit otti sydänfilmin ja Sitten hän sanoi mulle, että kysyi, että kuinka mulla on ollut tätä rytmihäiriöä. Mä sitten ei mun rytmihäiriö ole ollut. Ja hän sanoi, juu, mutta kun mulla on tämmöinen vierasrytmi tai ihan väärä rytmi, mikä se sitten olikin. Ja mä vaan sanoin, että en mä tullut rytmihäiriötä, että mulla ei ole mitään rytmihäiriöä. Mutta sitten hän sanoi, että hänen on lähetettävä mut sairaalaan ja että hän pistää taksia nyt sairaalaan. Ja mä sitten... Mä olin omalla auton liikkeellä, mä sitten mä voin lähteä, mä menen ensiksi järjestää lapsille hoitopaikat aamuksi. Sitten mä menin kyllä kuitenkin illaksi sinne.
Eli Tero Koivisto, sä laitoit nyt tämän kännykän tänne Eila Koiviston rintakehän päälle ja mitä nyt pitää tehdä sitten?
Niin, no tämä mittaus itsessään voi kestää esimerkiksi vain 30 sekuntia, että potilas voi itse käynnistää sen ja painaa stoppia ja tulkita ja katsoa tulokset. Meidän algoritmihan laskee nyt automaattisesti sen, että onko sulla eteisvärinä. Mä näytän, että minkä näköinen se signaali on, mikä tuolta mitattiin. Eli tässä me nähdään yksittäisiä sydämenlyöntejä. Ja kun tarkastellaan tästä visuaalisesti lähempään, niin nähdään, miten täällä vaihtelee. Tuossa on niin kuin ensin näyttää olevan aika tasaista rytmiä. Sitten tuonne tulee tämmöisiä hirvittävän pitkiä välejä ja vähän nopeampia lyöntejä, mitkä on siis merkki tästä eteisvärinästä. Eli tämä eteisvärinän rytmihäiriö on tämmöinen satunnainen ilmiö. Siinä sydämen eteiset värähtelevät satoja kertoja minuutissa ja satunnainen osa näistä sydämen eteisten lyönneistä johtuu kammioihin, jolloin kammiorytmi on täysin epäsäännöllinen ja syke voi vaihdella esimerkiksi 40-100 randomisti. Eli yksi lyönti voi olla 60 ja seuraava lyönti on 100.
Ja toi sovellushan nyt mittaa nimenomaan tota kammioiden toimintaa, että me ei pystytä sitä eteisten toimintaa näkemään tuolla sovelluksella, että se on sitten justiin nämä, mitkä satunnaisesti sitten nämä lyönnit, kammiot supistuu, niin ne me nähdään sitten tuon puhelinsovelluksen avulla.
Siinä eteisvärinää mitattiin Eila Koivistolta, mukana Mikko Pänkälä ja Tero Koivisto Turun yliopistosta. Kardiologian professori Juhani Airaksinen jatkaa eteisvärinän vakavista seurauksista, jolle ei vaiva ole hoidossa.
Joo, tämä oireton eteisvärinä ja sen aiheuttama aivoinfarktiriski ei ole mikään vähäpätöinen asia. Teemme juuri tällaisen FIPSTROKE-tutkimuksen, joka on suomalainen monikeskustutkimus Turussa, Kuopiossa ja Porissa ja Jyväskylässä tehty tutkimus, johon osallistui yli 5000 suomalaista eteisvärinän potilasta, jotka kaikki olivat saaneet aivoinfarktin. Ja näistä potilaista ilmeni, että yli kolmanneksella nuorista terveistä potilaista, siis alle 65-vuotiaista potilaista, tämä aivoinfarkti oli eteisvärinän ensimmäinen oire. Ja tämä on aika hankala tilanne siinä mielessä, koska se aiheuttaa usein aika hankalankin pysyvän invaliditeetin ja olisi esittävissä, mikäli antikoagulaatiohoito olisi ollut käytössä jo aikaisemmin näillä potilailla.
Eteisvärinän sydänsähkökäyrä on semmoinen kultainen standardi, millä se eteisvärinä sitten yleensä saadaan kiinni. Toki voi käydä niin, että jos se otetaan hetkellisesti, niin eihän se siihenkään sitten tartu. Niin miksi on ollut tarvetta sitten kehittää uudenlaisia tapoja mitata?
Joo. Eteisvärinässä on se ongelma, että se alkaa usein tämmöisenä hyvin lyhytkestoisena pyrähdyksenä. Että saattaa olla muutaman minuutin tai muutamia kymmeniä minuuttia kestävä eteisvärinäkohtaus. Ja silloin, kun nämä tulee miten sattuu, niin vaikea hakeutua sydänfilmiin. Ja siinä mielessä tarvitaan tämmöisiä muita tapoja sitten, jolla pyritään sitten saamaan se kohtaus kiinni. Luonnollisesti diagnoosiin tarvitaan aina se EKG, mutta sitten jos tämä saadaan niin kuin se ulottua sieltä, että nyt tämä syke on todellakin epäsäännöllinen, niin silloin voidaan hyvin vahva epäily tästä eteisvärinästä jo saada esimerkiksi näiden mekaanisen toimintaan perustuvien anturien verenpainemittarin avulla tai ja yksinkertaisimmillaan tietysti pulssia tunnustelemalla, mikä on tämä jokaisen kansalaisen perustaito, mikä pitäisi opetella sitten, että voi säännöllisesti mittailla pulssia tuosta ranteesta ja sitten seurata, että onko se normaali se syke ja hakeutua sitten sydänfilmiin, mikäli siinä on poikkeavuutta.
Mikä se on se sykkeessä nimenomaan se, että jos sitä tunnustelee? Varmaan se voi tunnustella täältä rinnalta tai täältä kaulaltakin vai?
No sykettä tunnustellaan, tämä, kun se omatoiminen tunnistelu tapahtuu yleensä ranteesta ja sitten peukalon vierestä, taikka sitten kaulat, tämä kaulavaltimosyke. Ja normaalisti syke tuntuu levossa, se lyö suhteellisen tasaisesti semmoinen 6-70 kertaa minuutissa. Ja se on suurin piirtein levossa aina samantyyppinen. Mutta sitten jos on jotakin epämääräistä tuntemusta, tai ei mitään tuntemusta, kai huomaa, että syke onkin täysin epätasainen, ja epäsäännöllinen sitten, että siellä lyö vaikka 80 kertaa tai 100 kertaa minuutissa, niin tämä viittaa sitten siihen, että siinä on etesvärinä. Ja sitten on syytä vähän aikaa ehkä levähtää siinä ja ottaa mitata 10 minuutin kuluttua uudestaan syke, jos on sama löydös edelleen, että syke on yleensä vähän korkeampi ja se on epäsäännöllinen ja ne lyönnit ovat myöskin vähän epätasaisesti kohottavia. Sillä perusteella herää epäily, että tässä on nyt eteisvärinä kohtauksesta kyse ja silloin pitäisi hakeutua sitten niin kuin päivystyksellisesti sydänfilmiin, että saadaan se varmistettua se diagnoosi.
Kun meille tavallisille ihmisille se sydänsähkökäyrän, niin kuin se visuaalinen olemus on niin kuin jokseenkin tuttu, jos yhtään on koskaan niin ollut siinä, että niin ikään kuin siellä on se isompi isku ja sitten tulee semmoinen pienempi aalto ja muuta. Niin mitä siinä tapahtuu? Ensiksi niin kuin silleen sähköisesti ja sitten mekaanisesti, joka tämä nyt on tämä
niin,
tapa.
Niin. No, sydämen toiminta ohjaa sinussolmuke siellä oikean eteisen yläosassa ja siitä tämmöinen sähköinen impulssi leviää aluksi eteisiin ja aiheuttaa eteisten supistumisen. Sitten veri virtaa eteistä eteiskammioläppien läpi kammioihin. Ja sitten tämä sähköinen impulssi menee eteiskammiosolmukkeessa vähän hidastaen matkaa kammioihin ja aiheuttaa sitten näiden täysien kammioiden tuo supistumisen. Ja sieltä veri taas sitten virtaa aorttaläpän läpi suureen verenkiertoon ja keuhkovaltimoläpän läpi keuhkoverenkiertoon ja hapettuu siellä. Näin sydän toimii normaalisti. Eteisvärinässä taas ei ole se sinussolmuke ei toimi, vaan eteisessä on sitten monia tämmöisiä virtasilmukoita, että eteiset todellakin värisevät, ne eivät supistu, vaan ne värisevät semmoinen 600 kertaa minuutissa keskimäärin. Se on tämmöistä hyvin hienojakoista värinää, ja sieltä sitten impulssit menevät vähän epäsäännöllisesti, epäloogisessa järjestyksessä kammioon, ja se kammion supistelu, se tuntuu täällä rannepulssissa sitten, ja verenpaineen mittarissa se, siinä paineena, ja tämä on sitten epäsäännöllistä, ja myöskin epätasaista, että jokainen pulssiaalto on pikkusen erilainen.
Ja eri pituinen.
Ja eri pituinen nimenomaan siinä. Että sitten ja usein syke on hieman nopeampi eteisvärinässä kuin normaali leposyke. On se 60 paikkia, niin eteisvärinä kohtauksessa saattaa olla jopa 150.
Sanoit, että ne eteiset värisevät. Oliko se jopa 600?
Jopa 600 kertaa minuutissa. Eli se on se hienojakoista värinää, mutta se impulsit eivät sieltä siirry kammioon. Se eteiskammion solmuke estää sen nopean värinän siirtymisen kammioihin, vaan sitten kammiot sitten supistuvat vain sen 60 kertaa tai 100 kertaa minuutissa, mutta se on epäsäännöllisesti ja epätasasta, että jokainen supistuminen on pikkusen erilainen. Ja tällä tavalla se ei ole tämmöistä tasasta rytmiä niin kuin sinussolmukkeen rytmiä.
Voiko sen ihminen tunnistaa sen värinän?
Sitä värinää ei tunnista. Että sitä värinää, kun ihmiset sanoo, että nyt värisee rinnalla, niin se ei ole sydämestä johtuvaa, vaan se on lihaksesta johtuvaa. Että eteisvärinä ei tunnu muuta kuin pulssin epäsäännöllisyytenä, mikä voi tuntea, että sydän pamppailee sitten, tai ranteessa tuntuu pulssi, että se on epäsäännöllinen. Ja taas kammiovärinä on taas se, joka johtaa sitten tajuttomuuteen ja äkki kuolemaan. Että sitäkään ei tunne värinänä ihminen, vaan se tuntee, että meni taju.
Eli se sellainen, jos ihminen tuntee rintakehällä sen värinä, niin se on yleensä lihaksesta.
Se on lihaksesta johtuva. Se ei sydämestä johtu, ei johdu mitään värinöitä sen rintakehälle. Se on niin kuin tavallaan monet ihmiset ajattelee, että kun nyt tuntuu rinnassa värinä, että nyt minulla on varmaan eteisvärinä tai kammiovärinä tai eteiskammiovärinä, mutta näin ei ole.
Professori Juhani Airaksinen kuvasi tämän sähköisen ilmiön. Mitä siinä sitten tapahtuu mekaanisesti? Koska se oli minusta kiinnostavaa, kun luin näiden mekaanista mittalaitta kehittäneen Mikko Pänkälä ja Tero Koiviston papereita, niin kun sydän pumppaa verta, niin se samalla myös kiertyy siellä.
Joo.
Ja sitä kiertokulma-akselin suhteen sitä mitataan sitä astetta.
Joo, se sydänlihas on aika monimutkainen rakenne, siis puhutaan nyt sitä kammiosta, joka pumppaa verta varsinaisesti eteenpäin, se pumppumoottori, niin se ei ole pelkästään semmoinen niin kuin yhteen suuntaan supistuminen, mutta se on tavallaan niin kuin tämmöinen, että puristaa niin kuin rättiä kuivaksi, että siinä on myöskin tämmöinen kiertoliike, joka tavallaan tekee sillä tavalla niin kuin sen purista, ja sitten myöskin ne lihakset niin kuin supistuvat sieltä sitten, että se ontelo pienentyy, mutta se on tavallaan niin kuin märkää rättiä kuivatta samalla tavalla, se niin kuin sieltä menee tämmöinen kierre sitten sinne aorttaläppää ja keuhkovaltimoläppää kohti. Niin tässä näillä liikettä kiihtyvyysanturilla voidaan sitä mekaanista toimintaa tutkia, ja sitten kun eteisvärinässä jokainen syke on erilainen, eli sinusrytmissä syke on aika säännöllinen ja siinä on hyvin vähän variaatiota niin kuin lyönnistä toiseen, mutta eteisvärinässä on se sydämen täyttyminen on erilaista ja myöskin ilmeisesti tämä supistuminen on vähän erilaista siitä johtuen, niin tämä tuottaa sitten erilaisia, niin kuin, paitsi sitä sykkeen epäsäännöllisyyttä, sitten myöskin kuvaa sitä sykkeen tai pumppauksen epätasaisuutta siinä, että se on sillä tavalla niin kuin, tavallaan kaksi tämmöistä niin kuin dimensiota siinä, mitä se pystyy tuottamaan. Mutta sydänfilmiä, sitä sähköistoimintaa, sillä ei pystytä tutkimaan.
Kardiologian professori Juhani Airaksinen Turun yliopistosta valotti sydämen sähköistä ja mekaanista toimintaa. Sydänsähkökäyrä on tunnettu keino mitata sydämen tilaa, mutta myös rintakehän mikroliikkeet on saatu tallennettua älypuhelimelle. Tarkastellaan ensiksi rytmihäiriön tunnistamista sydänsähkökäyrällä pienen laitteen ja älypuhelinsovelluksen avulla. EKG:tä havainnoiva lähetin asetetaan rintakehälle ja se lähettää datan älypuhelimelle. VTT:n johtava tutkija Timo Varpula aloitti mittalaitteen kehittämisen 6 vuotta sitten. Miksi sydänsähkökäyrä?
Niin se, että ryhdyttiin kehittämään EKG-laitetta, se nyt johtuu siitä, että EKG:han on tunnettu jo yli 100 vuotta. Ja siitä on tehty satoja tuhansia lääketieteellisiä tutkimuksia. Että tunnetaan tämä EKG-signaali erittäin hyvin ja kaikki ne muutokset, jotka siinä näkyy, niin voidaan yhdistää mahdollisesti johonkin tauteen tai ongelmiin, joita on sydämessä. Että tämä EKG:han mittaa tämän sydänlihaksen sähköistä aktivaatiota, ja minkä jälkeen sitten tapahtuu se sydämen pumppaustoiminta. Tämä mittaa pelkästään sähköistä toimintaa, mutta epäilee, että sydämessä jotain ongelmaa, niin se on niin kuin ensimmäinen työkalu, jota käytetään. Otetaan EKG, koska se tunnetaan niin hyvin ja siitä pystytään näkemään niin hyvin. Ja varsinkin rytmihäiriöt, nehän näkyy siinä aivan erinomaisen hyvin, koska normaali niin sanottu sinusrytmi on tunnettu, vaikka jokaiselle ihmiselle se on pikkusen erinäköinen tämä signaali, niin, mutta sitten silti nämä eri rytmihäiriötyypit voidaan EKG:stä tunnistaa. Ja vaikka meillä on vaan nyt niin sanottu yksi kytkentä, niin siitä voidaan hyvin nähdä nämä rytmihäiriöt. Mutta joitain sitten tämmöisiä muita sydäntauteja, siitä ei välttämättä yksin siitä yhdestä yksikanavaisesta signaalista pysty päättelemään, mutta se ei olekaan ollut tämän niin kuin pääsovelluskohde.
Eli jos tässä havaitaan tässä puhelimella olevassa sovelluksessa jotain kummallista, niin silloin kenties lääkäri lähettää sitten ihmisen semmoiseen 12-kanavaiseen, 15-kanavaiseen EKG.
Joo, kyllä joo. Siis päätavoite tässä on se, että tällä saadaan niin kuin nähden, että siellä sydämessä on jotain ongelmaa. Useimmat rytmihäiriöt voidaan tunnistaa. Mutta sitten ne muut ongelmat voidaan nähdä, että se ei ole nyt ihan normaali, että pääsee niin kuin jatkotutkimuksiin, mahdollisesti laajempaan EKG-tutkimukseen tai sitten johonkin muihin sydäntutkimuksiin, jotka on vielä tehokkaampia. Joo, tämä kehitys. Ensimmäinen laiteversio oli semmoinen, että se lähetti radiosignaalit, ne signaalit, radioteitse nämä signaalit tietokoneelle, mutta käytännössä osoittautui, että sitä on hankala käyttää, vaikka se oli semmoinen laptop-tietokone, mutta kuitenkin se on aika painava, jos sitä halusi pitää mukana, niin ei sitä käytännössä tullut mitään. Seuraava versio oli sitten se, että tietokone korvattiin älypuhelimella.
Miksi se piti kehittää? Eikö semmoista laitetta sitten ollut tämän kaltaista?
Tämmöistä laitetta ei ollut silloin 5-6 vuotta sitten markkinoilla. Ainoita laitteita, jotka oli, niin oli tämmöisiä Holter-laitteita, ja niiden hinta oli useita tuhansia euroja. Ja sen vuoksi mä sitten, kun mulle jää aikaa, kun lääkäri kiersi tämmöiset urheiluharjoitukset, niin aikaa kehittää tämmöistä iltaisin sitten kotona tämmöistä laitetta, kun mä muuten osaan elektroniikkaa ja ohjelmointia. Niin sitten noin muutaman kuukauden aikana kehitin semmoisen version, joka sitten ensin tietokoneelle ja sitten puhelimeen se signaali. Ja se oli niin kuin ihan omaa käyttöä varten, niin että mä näin sen mun EKG ja pystyn niin kuin näkemään mun rytmihäiriöt.
Ja sä konkreettisesti pistit tämän laitteen pystyyn. Ketä muita oli sitten esimerkiksi tämä matemaattinen signaalin käsittely, joka sekin on kyllä haastavaa?
Joo, sitten siihen Tekes-hankkeeseen tuli mukaan VTT:ltä Panu Helistö, joka kehitti sitten ohjelman, joka pystyy analysoimaan noita signaaleja ja tunnistamaan sieltä yleisimmät rytmihäiriötyypit.
Entä minkälainen on tietosuoja? Älypuhelinsovellus toimii Android-puhelimessa ja lähettää potilaan datan eteenpäin pilveen ja edelleen lääkärille.
No, nämähän on täysin salattuja. Ne on niin kuin ainoastaan tunnusluvulla voidaan avata se data. Ja sitten tämä puhelin lähettää kaikki se data, joka siihen on, liittyy, niin siitä, sen mukana kulkee vain tämän henkilön numero. Että se henkilön nimeä tai mitään se muita tunnistaa, että siitä ei ole.
VTT:n Timo Varpulan ja Panu Helistön suunnittelema sovellus ja laite olivat mukana TYKSin tutkimuksessa, jossa pyrittiin löytämään oireettomia eteisvärinä potilaita. Tutkimuksen tavoitteena oli estää aivoinfarkti. Seuraavaksi tehdään yhteistyötä HYKSin neurologian klinikan kanssa. VTT:n kehittämällä laitteella pyritään tässäkin löytämään piilevä eteisvärinä, jolla on siis vaikutusta aivoinfarktin kehittymiseen.
Ja nyt tässä tutkimuksessa yritetään sitten saada kiinni pitkäaikaisella rekisteröinnillä, että 2 viikon yhtäjaksoisella rekisteröinnillä tällä laitteella, lähes jatkuva rekisteröinti. Siinä joudutaan se vuorokauden aikana noin tunniksi keskeyttää, koska tämä meidän täytyy ladata välillä tätä pienen laitteen akkua. Että sieltä saadaan sitten näiltä henkilöiltä, pyritään saamaan kiinni, että onko niillä eteisvärinä vai ei. Koska eteisvärinä voi olla hyvin lyhytaikainenkin se tapahtuma, että siinä voi olla, että se kestää vain muutaman minuutin. Toisella se on sitten päällä, voi olla koko ajan tai sitten monta tuntia. Epäilen, että jos se on muutamankin minuutin päällä, niin sitten saattaa kuitenkin sitten näillä henkilöillä olla joskus semmoisia pidempiaikaisia periodeja, jolloin se eteisvärinä on päällä, joka sitten voi aiheuttaa tämän veritulpan, verihyytymän kertyvän sydämeen.
Johtava tutkija Timo Varpula VTT:ltä siirtyy Vital Signumin palvelukseen. Yritys kaupallistaa EKG-laitteen ja älypuhelin sovelluksen, eli niin kutsutun Beat2Phonein, kuluttajien saataville. Se tapahtunee loppuvuodesta 2017. Tälle laitteelle haetaan lääkintälaitteen hyväksyntää. Palataan Eila Koiviston mittaukseen älypuhelin sovelluksella, joka mittaa sydämen mekaanista toimintaa. Kehitystyötä tehnyt projektipäällikkö Tero Koivisto on mukana tilanteessa.
Millä tavalla pitää hengittää tuossa, kun sitä mitataan?
Siis tarkan mittaukseen ei luotettavan saa sillä tavalla. Se on vähän samanlainen kuin sairaalassa otetaan 12 kytkentäinen EKG, niin silloin sun pitää olla niin kuin silleen rennosti ja pyrkii olemaan mahdollisimman paikalla. Ja hengitellä ihan normaalisti. Ei poikkea tästä tutkimuksesta mitenkään.
No nyt sitten, kun hän oli, Eila Koivisto oli enemmän niin kuin aloillaan, siis koska kun tuossa on kuitenkin toi liike ja hän ei puhunut, niin onko siinä mitään eroa nyt sitten, että kun se on rauhallisemmassa tilanteessa mitattu?
Totta kai siis nämä anturit mittaavat liikettä, eli toisin sanoen, jos ihminen puhuu tai liikkuu arkielämässä, niin silloinhan me emme sydämen toimintaa pysty mittaamaan, vaan se on tärkeää nimenomaan, että tässä mittaustilanteessa ollaan levossa, hengitellään rauhallisesti, ollaan rentona eikä puhuta samanaikaisesti. Niin silloin saa luotettavan mittaustuloksen.
Hän oli projektipäällikkö Tero Koivisto, joka yhdessä erikoistutkija Mikko Pänkäälän kanssa kehitti älypuhelinsovelluksen sydämen lyöntien mikroliikkeiden mittaukseen. Tämä sydämen mekaaninen toiminta tallentuu makuulla rintakehän päällä olevaan puhelimeen. Sovellus havainnoi sydämen mikroliikkeitä puhelimen liikeantureilla, kiihtyvyys- ja kiertokulma-anturilla eli gyroskoopilla. Sydämen toimintaa mitataan yleensä sydänsähkökäyrällä. Se on niin sanottu kultainen standardi. Erikoistutkija Mikko Pänkäälä Turun yliopistosta sovelluksen kehitystyöstä.
Joo, kun me aloitettiin tämä, niin toki meillä oli siinä se EKG mukana, että me nähtiin, pystyttiin, oli suoraan se verrokki, mistä nähtiin, että ahaa, sähköisesti nyt tapahtuu tämmöinen asia ja sitten kun katsotaan niin kuin sitä ikään kuin sitä vastetta, jos ajatellaan, että se sähköinen käyrä on ikään kuin se komento sille sydämelle, niin sitten mekaanisella anturilla, liikeanturilla pystytään havaimaan ikään kuin se vaste, niin meillä oli heti alusta lähtien nämä molemmat siinä rinnakkain, niin sitten pystyttiin siitä niin kuin katsomaan, että vertaamaan näitä kahta tiedettiin, että missä mennään. Ja tietysti kirjallisuudestakin löytyi sitten jo tietoa tästä asiasta.
Kännykän liikeanturit tuottavat tietoa yhteensä 6 akselista, mukana sydämen pumppauksen kiertoliike. Seuraavassa Mikko Pänkäällä eri akseleista. Hän tarkastelee kuvaa, jossa 6 eri akselia kuvaavat sydämen tilaa normaalissa rytmissä rytminsiirron jälkeen. Kuva on nähtävissä Yle Areenassa tämän ohjelman sivulla.
Tuossa on nyt kuva eteisvärinä potilaasta sen jälkeen, kun tämä rytmi on käännetty. Siinä näkyy hengitysrytmi. Tämä on sen verran pitkä mittaus, että siinä näkyy selkeästi, kun ihminen hengittää. Eli siinä on useita lyöntejä. Ja tässä on nyt sitten vasemmalla näkyy kiihtyvyysanturista kolme eri akselia, X-akseli, Y-akseli ja Z-akseli. Ja sitten tässä oikealla puolella on gyroskoopin vastaavat kulmanopeudet. Niin jokainen akseli tuottaa tietoa tästä ja niitä kaikkia kannattaa hyödyntää, vaikka usein esimerkiksi tämä kiihtyvyysanturin Z-akseli, joka nyt tarkoittaa sitä, että se on tässä rinnasta selkään päin, niin se on niistä voimakkain, mikä nyt on
ymmärrettävää.
No sitten täältä gyroskoopista.
Yritä sanoa se gyroskooppi suomeksi.
Kiertokulma-anturi. Usein tämä Y-akseli, joka nyt sitten on, kuinka mä nyt sen sanoisin, tässä ikään kuin päästä jalkoihin tämä pituusakseli, niin sen akselin ympäri tapahtuva liike, niin se on voimakkain. Mutta niin kuin sanoin, niin kaikki noista akseleista sisältää tietoa, mitä pystytään hyödyntämään sitten, mitä enemmän me käytetään niitä, sitä kaikkea tietoa, mitä on, niin sitä tarkempaan analyysiin päästään.
Eli tosiaankin on nämä liikeanturit, akselit X, Y, Z ja sitten on vielä niin kuin se kiertyminen näiden kaikkien akselien ympäri. Niin minkälainen tämä on sitten tehdä tästä algoritmi? Minkälainen tämä on niin kuin matemaattisesti jotenkin saada se tulos?
No sehän siinä on se haaste, että tietysti ensin sitä pitää esikäsitellä sitä signaalia siitä, kun ne on liikeantureita, niin ne on herkkiä liikehäiriöille. Ensin pitää poistaa ne liikehäiriöt sieltä, mahdolliset liikehäiriöt. Sitten sitä tyypillisesti suodatetaan jonkun verran sitä signaalia. Eli tässä nyt nämä on niin kuin käsittelemättömiä signaaleita, nämä mitä tässä on näkyvissä. Niin tehdään tämmöistä kaistanpäästösuodatusta, että saadaan tietty taajuuskaista, mikä meitä kiinnostaa, niin paremmin esille sieltä. Nämä on hyvin matalataajuisia nämä signaalit. Et jos tuota katsoo tuota muotoa, niin se jonkun verran muistuttaa sitä, mitä mikrofonilla saa. Eli jos sä laitat stetoskoopin, niin sieltä kuuluu tämä sydänään, että tämä pum 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 pum. Niin tässä kiihtyvyysanturisignaalissa voi nähdä niin kuin kaksi päätapahtumaa, jotka ajoittuu juuri näihin samoihin kohtiin. Mutta erotuksena näihin audiosignaaleihin, niin se on vielä matalataajuisempaa. Puhutaan tämmöisistä intrasoonisista, eli audiotaajuuksien alapuolella olevista signaaleista. Yleensä meitä kiinnostaa taajuudet, jotka on siellä alle 40 hertsiä. Ne on aika tämmöisiä hitaita.
Eli 40 liikettä per sekunti.
Joo, kyllä.
Erikoistutkija Mikko Pänkäälä kollegoinen on suunnitellut sovelluksen, joka mittaa rintakehän mikroliikkeitä sydämen lyödessä. Puhelimen liikeanturit tuottavat tietoa yhteensä 6 akselista, mukana sydämen pumppauksen kiertoliike. Dataa on paljon ja sitä analysoidaan autokorrelaatiolla ja spektraalientropialla. Mistä niissä on kyse? Pänkäällä poimii hankalasti tulkittavasta sydämen sykkeen mikroliikkeiden kuvaajasta pienen palan.
Se autokorrelaatio tulee oikeastaan siitä, että jos ajattelee tämmöistä EKG-signaalia, niin siinä on yksi selkeä tapahtuma. Se on se R-piikki, mikä siellä näkyy hyvin selkeästi.
Jonka me ehkä tavalliset ihmiset ymmärretään, että se on se, niin kuin se sykkeen se isku.
Joo, kyllä. Mutta sitten jos katsot näitä signaaleita tässä, nämä on nyt terveitä ihmisiä, niin tämä vaihtelee hyvin paljon. Niin täällä on huomattavasti vaikeampaa erottaa niitä lyöntejä sillä lailla, että siellä ei ole yhtä semmoista dominoivaa, minkä pystyisi helposti niin kuin tunnistamaan, että ahaa, tuossa se lyönti oli. Terveillä se vielä on suhteellisen helppoa, mutta sitten kun mennään sairaisiin ihmiseen, niin se on hyvin vaikeata joskus löytää se sydämen lyönti sieltä signaalista. Niin autokorrelaatio on tämmöinen menetelmä, jolla tutkitaan signaalin säännöllisyyttä. Eli jos mä havainnollistan sitä niin, että mulla on nyt tässä etusormi ja keskisormi vasemmassa kädessä, siinä on kaksi sydämen lyöntiä. Sitten mä otan kopion siitä signaalista, niin nyt kun mulla ei ole aikaeroa siinä ollenkaan, niin autokorrelaatio sanoo, että nämä signaalit on täysin samanlaisia tietysti. Mutta sitten mä siirrän tätä toista niin, että mä liuutan sitä sen ohitte. Ja aina kun nämä lyönnit osuu päällekkäin, niin sinne autokorrelaatiosignaaliin tulee tämmöinen piikki, joka kertoo, että nyt signaalissa on huomattavaa samankaltaisuutta. Sitten mä siirrän sitä lisää ja taas tulee niin kuin piikki siihen kohtaan, kun ne lyönnit osuu päällekkäin. Niin tämä on semmoinen keino, millä pystytään tämmöisestä signaalista, joka ei ole niin selkeä, niin etsimään sitä samankaltaisuutta, että kuinka hyvin se signaali toistaa itseään. Haetaan sieltä sitä jaksollisuutta.
Miten se sitten pätee nimenomaan siihen eteisvärinään, kun se syke voi olla kärjestettynä mitä vaan ja se on satunnaista, niin päteekö se tavallaan nimenomaan sen eteisvärinä sykkeenkin löytymiseen sitten?
Eteisvärinässä tapahtuu juuri niin, että me ei löydetä sitä säännöllisyyttä sieltä.
Eli käy patee tavallaan terveisiin.
Joo, kyllä. Eli terveillä sieltä löytyy selkeitä piikkejä sieltä autokorrelaatiosta. Että
jotka ovat toistensa kopioita, joo, tai niin samankaltaisia.
Se kertoo siitä, että signaali on silloin säännöllinen. Me käytetään tässä tämmöistä hyvin lyhyttä autokorrelaatioa, eli kun me ei oteta sitä koko signaalia, vaan siihen yhteen autokorrelaatioon, funktion, mille se suoritetaan, niin siihen pyritään niin, että siihen mahtuu ainoastaan kaksi lyöntiä. Käytetään tämmöistä parin 2,5 sekunnin mittaista ikkunaa. Niin silloin me saadaan selville se, että missä kohtaa se seuraava lyönti on. Jos nyt ajatellaan, että syke on 60 ja sä otat tämmöisen 2,5 sekunnin ikkunan, niin siinä on sekunnin välein lyönti. Sitten kun sä tässä autokorrelaatiossa liikutat tätä kopioa siihen sekunnin kohdalle, niin se piikki löytyy siitä 1 sekunnin kohdalta. Et siinä oli se, niin kuin se seuraava lyönti.
No mikä on sitten tämä spektraalientropia?
Joo, spektraalientropia on toinen keino tutkia tätä epäsäännöllisyyttä. Se on oikeastaan sukua tämmöiselle Shannonin entropialle, mitä käytetään informaatioteknologiassa mittaamaan sitä, että kuinka paljon viesti sisältää informaatiota. Tässä spektraalientropiassa me sitten käytetään hyödyksi sitä, että tutkitaan, miten energia jakautuu eri taajuuksille, niin me siitä pystytään päättelemään, että tätä epäjärjestyksen määrää. Se on oikeastaan toinen mittari sille. Tutkitaan sitä sykkeen säännöllisyyttä.
Älypuhelin sovellus toimii tällä hetkellä vain Android-puhelimessa. Kuinka on tietoturvan laita? Mikko Pänkäälä Turun yliopistosta.
Tällä hetkellä niin näyttäisi siltä, että kannattaisi tehdä niin, että tämä älypuhelin kerää sen datan, ja sen jälkeen se lähetetään salattuna tämmöiseen pilveen, missä tehdään se varsinainen analyysi. Ja sieltä sitten tulee se tulos takaisin tänne puhelimeen.
Eli tuossa kun me nyt äsken mitattiin, niin Tero Koivisto ikään kuin katsoi se sieltä puhelimelta, niin mitä siihen tulee sitten enemmän, kun se menee sinne pilveen ja analysoidaan?
No on tietysti selvää, että ei se kuluttaja sen paremmin kuin lääkäritkään, niin ei pysty tämmöistä liikeanturilla mitattua sydänsignaalia tulkitsemaan, vaan se tehdään sitten koneellisesti. Meillä on tämmöisiä algoritmeja, mitkä sitten päättelee, että oliko tässä nyt eteisvärinää vai ei. Periaatteessa ne pystyisi toteuttamaan tässä älypuhelimessakin, mutta sitten siihen tulee kaikki tämmöiset säännökset, meidän käsityksen mukaan tämmöistä on hyvin vaikea sertifioida tämmöistä järjestelmää, jos siinä on puhelimet on erilaisia, niin sitä analyysipuolta tuskin saadaan, koska se tarkoittaisi sitä, että silloin tämä älypuhelin olisi lääketieteellinen laite.
Ketä on, missä ovat kilpailijat, minkälaisia ne on ne menetelmät, joita sitten käytetään eteisvärinän löytämiseksi, että se on tietysti ilman muuta se sydänsähkökäyrä, mutta entistä enemmän on näitä mobiililaitteita.
Joo. Tämä EKG:hen perustuvat laitteet on tietysti yksi ryhmä. Haittapuolena siinä on se, että tarvitaan sitten tämmöiset elektrodit. Niitä ei ole puhelimessa valmiina, vaan se on sitten joko tämmöinen lisälaite tai sitten jollakin toisella tavalla pitää saada niin kuin sähköinen ihokontakti. Et siellä on tämmöisiä yrityksiä, niitä on aika paljonkin, jotka käyttää sitten EKG:tä, että yksinkertaisimmillaan se on se, että puhelimeen saa ostaa tämmöiset kuoret, jossa on ne elektrodit. Silloin saa tämän EKG:n älypuhelimeen suoraan. Sitten on tämmöisiä optisia, eli voidaan hyödyntää sitä älypuhelimen kameraa. Esimerkiksi kasvoja voidaan kuvata. Siinä näkyy, aina kun sydän lyö, niin kasvoihin tulee verta. Niin pystytään siitä päättelemään syke. Tai sitten siihen kameran linssin päälle voi laittaa sormen, niin siitä kyllä nähdään syke. Huonona puolena tässä optisissa on se, että ne mittaa tämmöistä pulssiaaltoa. Eli siinä on verisuoniston vaikutus myöskin mukana. Me sitten taas mitataan niin kuin suoraan tätä sydämen toimintaa. Nyt jos ajatellaan tätä eteisvärinää, niin lyönnit saattaa olla hyvinkin nopeita. Mitä se sitten tarkoittaa, että kun lyönti on nopea, niin siellä sydämessä ei ole juurikaan verta, joka sitten taas tarkoittaa sitä, että tämä pulssiaalto, niin se katoaa lähes olemattomiin, jos ei siellä ole sitä, ikään kuin sitä, sydän ei pumppaa juuri mitään verta tänne verisuonistoon, niin niille on kyllä suuri haaste sitten tämmöisellä optisella menetelmällä tai millä tahansa, mikä perustuu tähän pulssiaallon hyödyntämiseen, niin nämä nopeat lyönnit, mitä sitten on tämmöisessä kohtauksittaisessa eteisvärinässä hyvin tyypillisesti, niin nämä on vaikea tällä optisella, mutta meillä se ei tuota vaikeuksia.
Turun yliopistossa kehitetty sovellus kulkee vielä työnimellä. Precordior Oy tuo sen kuluttajien saataville vuoden 2018 aikana, ensin Euroopassa ja sitten Yhdysvalloissa.
Mitä sä ajattelet niin kuin kardiologina, että mihinkä kohtaan nämä tulee tällaiset mobiilimittalaitteet, joita tavallinen ihminen voi käyttää, että Pänkäälä ja Tero Koiviston, siinä on toki työryhmä, se on kännykällä toimiva ja perustuu tosiaan tähän mekaaniseen, sydämen mekaaniseen toimintaan, ja sitten VTT:llä on tosiaankin tämä sydänsähkökäyrä, niin mitä sä ajattelet?
Joo, eli meillä on kaksi asiaa, niin kuin sanottu, että tämä on ongelma, on siinä, että eteisvärinä on usein oireeton ja se tulee tämmöisenä pienenä pätkinä, jolloin sitä sydänfilmiä ei aina voida siinä saman tien ottaa sitten, varsinkaan tämmöistä ihan perinteistä EKG:tä, niin silloin nämä mekaaniset menetelmät ovat tavallaan, niin kuin, ne luovat sen epäilyn, ne on hyviä seulontamenetelmiä. Niillä ei päästä varmaan diagnoosiin, mutta päästään niin kuin varsin varmaan epäilyn, tässä on eteisvärinästä kyse. Tämä onnistuu jo ihan näillä uusimmilla verenpainemittareillakin, nekin pystyy, niilläkin on jo tehty semmoisia ohjelmia, joista saadaan niin kuin ohjelmoitu sinne tietokoneen, että ne voidaan niin kuin sillä perusteella sitten sen sykkeen epätasaisuuden ja myös sen pulssialon epätasaisuuden perusteella voidaan tämä eteisvärinä epäily herättää. Ja pelkästään pulssia tunnustelemalla, jos tuntee ranteesta, että pulssi on nyt normaalia nopeampi, epäsäännöllinen ja epätasainen, niin silloin siinä voidaan herättää se epäily, että tässä on nyt eteisvärinästä kyse. Mutta sitten meillä pitäisi ehkä saada tämmöinen pitempi nauhoitus sitä sydänfilmiä näille potilaille, ja siihen sitten tarvitaan jo tämmöistä EKG-laitetta, ja sitten sitä VTT-laite on yksi tämmöinen, joka on ehkä voisi sanoa tänne tapahtuma-EKG, että sitä voidaan pitää vähän pitempään kotona tämmöistä laitetta, ja sitten kun tuo, jos se on, kun me kestää muutamia minuuttia tämä etesvärinä episodi, niin voidaan laittaa sitten tämä rekisteröintipanta sitten rekisteröimään ja mitataan sitä ihan sydän sähkökäyrää sinne, jolloin me päästään sitten yleensä varmaan diagnoosin sillä perusteella. Se on se ero.
Näin kardiologian professori Juhani Airaksinen arvioi tässä ohjelmassa esiteltyjä mobiilisovelluksia, joilla voi tutkia sydämen toimintaa. Palataan Eila Koiviston kokemuksiin eteisvärinästä. Eilan poika, älypuhelin sovellusta kehittänyt Tero Koivisto, selittää, miltä käyrät näyttävät.
Mä olin 3 viikkoa sitten sairaalassa ja mä en edelleenkään tuntenut mitään, että musta mitään. Mä ajattelin, kun mä siinä sairaalankin ajoin, että turhaa mä menen tänne, että tämä nyt ihan turhaa. Ja sitä yritettiin lääkkeen siirtää ja sitten kävi sillä lailla, että ei se siirtynyt. Sitten se 2 kertaa sähköllä yritettiin kääntää se rytmi ja ei mitään tapahtunut. Ja sitten ne tutki, lopulta se tutkittiin ja siellä lääkäri sanoi mulle, että se ei koskaan siirry, että mulla on nyt tämmöinen flimmeri.
Eli etesvärinä.
Etesvärinä. Ja se on pysyvä tila sitten, että se ei koskaan. Ja siihen mä sain sitten lääkityksen ja 3 vuotta olen nyt sitten ollut, eikä edelleenkään hyvin harvoin tietää, että mulla on mitään flimmeri olemassa. Että tämä on tosi salakavalla siis sillä tavalla, että sitä voi kukaan vaan näköjään sairastaa. Että mullakin tuli kyllä semmoisia sitten, että niin kuin sekin, että mun puheen, mä olen jälkeenpäin vasta tajunnut, että siinä olisi voinut hullustikin käydä, jos mä en olisi mennyt lääkäriin sitten silloin.
Niin, no tässä käyrässä nyt nähdään, on tämmöinen graafinen esitys, missä on kiihtyvyysanturista mitattu signaali ja gyroskoopista mitattu signaali. Näistä nyt nähdään tämä eteisvärinällä tyypillinen epäsäännöllisyys. Se, miten meidän kehittämä algoritmi toimii, on se, että ei mitattavan henkilön tarvitse näitä käyriä itse tulkita, vaan siis tietokone laskee ne automaattisesti. Että olemme kehittäneet tuommoisen koneoppivan algoritmin, mikä etsii, minkä syötteenä on tietyt piirteet tästä signaalista. Et näiden piirteiden perimmäinen tarkoitus on niinku tämmöisen satunnaisuuden etsiminen, ja tähän satunnaisuuteen perustuu tämä meidän algoritmi. Eli tämä eteisvärin normaalirytmi on jaksollinen, tämmöinen säännöllinen. Sitä voisi verrata vähän niinku tasaisesti käyvään koneeseen. Ja sitten tämä eteisvärinä on tämmöinen täysin epäsäännöllisesti käyvä kone, mikä ei.
Ja vielä satunnainen.
Kyllä, se eteisvärin on ilmiönä satunnainen.
Joo.
Tämä helpottaa nimenomaan. Mä oon tosi iloinen ja mä oon ajatellut sitä että ja olen kiitollinen siitä, että Tero alkoi just tämmöisen, että kun hän tietää ja mä tiedän, kuin hankalaa se on, niin että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus aikaisemmin saada se sitten hallintaa, koska siihen on hyvät lääkkeet ja pärjää, ettei tule. Se on kauhea, jos tulee tämmöisiä halvauksia ja muita.